Գլուխ 7-րդ. Ուրբաթ առավոտից մինչև հետևյալ երեքշաբթի կեսօր Քլայդը շրջապատված էր այն ամենով, որ առաջներում նրան այնքան ոգևորում և ուրախացնում էր։ Եվ սակայն նա անընդհատ տանջվում էր ամենասոսկալի երկյուղներով ու սարսափներով։ Այն րոպեից, երբ Սոնդրան և Բերտինան դիմավորեցին նրան Քրենստոնների ամառանոցի դռանը և առաջնորդեցին նրան հատկացված սենյակը, նա անդադար մտածում էր այստեղի բոլոր ուրախությունների և իրեն սպառնացող մոտալուտ և անդարձ կործանման հակադրության մասին։ Հենց որ ներս մտավ, Սոնդրան շրթունքներն ուռեցնելով նրան պսպսաց այնպես, որ Բերտինան չկարողացավ լսել. «Չարաճճի, այնտեղ նստել էի մի ամբողջ շաբաթ, երբ կարող էի այստեղ լինել»։ Իսկ Սոնդրան ծրագրել է նրա համար ամեն բան։ «Հարկավոր է քեզ մի լավ շրմփացնել. Ես արդեն ուզում էի քեզ զանգահարել այսօր, իմանալու համար, թե որտեղ ես»։ Իսկ նրա աչքերն ասում էին, որ նա խիստ սիրահարված է Քլայդին։ Չնայած իր տագնապալից մտքերին, Քլայդը զվարթ ժպտաց նրան, որովհետև թվում էր, թե Սոնդրայի ներկայությամբ բոլոր սարսափները և Ռոբերտայի մահը և իրեն սպառնացող վտանգը միանգամից հետին պլան քաշվեցին։ Միայն թե ամեն ինչ բարեհաջող վերջանար, միայն թե ոչինչ չմատներ իրեն։ Իր առջև լայն ճամփակա, հիանալի ապագա, Սոնդրայի գեղեցկությունը, նրա սերը, նրա հարստությունը։ Եվ սակայն, անցնելով իր սենյակը, ուր նախորոք տարել էին իր ճամպրուկը, նա իսկույն սկսեց ջղայնանալ կոստյումի համար։ Չէ որ կոստյումը թաց է ու ճխլտաց, պետք է թաքցնել այն, թե կուս պահարանում, վերևի դարակում։ Հենց որ Քլայդը մենակ մնաց և բանալիով փակեց դուռը, ճամպրուկից հանեց չչորացած, չխլտած, բիգ բիտերնի ափերին կեղտոտված տաբատը։ Եվ իսկույն վճռեց, որ ավելի լավ է մինչև գիշեր պահել այն ճամպրուկում։ Այն ժամանակ կարելի է ավելի լավ մտածել, թե ինչ պետք է անել կոստյումը։ Իսկ մնացած բոլորը, որ հագած էր այդ օրը, մի կապոց արեց լվացքի տալու համար։ Եվ այդ անելով նա պարզ, սոսկալու աստիճան, մինչև իսկ նողկալիության հասնող չափի գիտակցում էր իր կյանքի ամբողջ խորհրդավորությունը, ամբողջ ողբերգությունն ու պաթոսը։ Արևելյան նահանգներ տեղափոխվելուց ի վեր ինչքան շատ ապրումներ է ունեցել, ինչքան քիչ բան է տեսել պատանեկան հասակում, ըստ էության ինչքան քիչ բան է վիճակված իրեն հիմա։ Ինչ հակադրություն այս շքեղ սենյակի և լիկուրգի իր փոքրիկ սենյակի միջև։ Ինչ տարօրինակ է, որ նա առհասարակ այստեղ է գտնվում երեկվա դեպքից հետո։ Այս պատուհանից երևացող շողշողուն լճի երկնագույն ջրերը ինչքան նման չեն բիգ բիտերնի մուգ ջրերի։ Իսկ կանաչ բացատում, որ ձգվում է այս լայն վերանդա ու զոլավոր մարքիզ ունեցող լուսավոր հաստատուն ու ընդարձակ տնից մինչև լիճը, Ստյուարտ Ֆինչլին, Վայոլետ Թեյլորը, Ֆրենք Հարիետը և Վայնետ Ֆենտը սպորտային ամենաշքեղ կոստյումներով թենիս են խաղում, իսկ Բերտինն ու Հարլեյ Հեգոտը հանգստանում են փակ ստվերում։ Եվ ահա Քլայդը լոգարանից և զգեստը փոխելուց հետո զվարթ է ձևանում, թեև նրա ջղերն առաջվա պես լարված են, և սարսափը տանջում է նրան։ Եվ տնից դուրս գալով մոտենում է Սոնդրային, Բերչարդ Թեյլորին ու Ջիլ Թրամբալին։ Նրանք քրքջում են ինչ-որ զվարճալի արկածի վրա, որ պատահել է երեք մոտորային նավակով շրջագայելու ժամանակ։ Ջիլը դիմավորում է Քլայդին ուրախ բացականչությամբ։ «Հելո, Քլայդ, ուր էիք կորել? Թվում է 100 տարի է չեմ տեսել ձեզ»։ Իսկ նա նշանակալի ժպտալով Սոնդրային, դեռ երբեք նա այդքան ծարավի չէր եղել աղջկա համակրանքին ու սիրույն, բարձրացավ վերանդայի բազրիքներին և որքան կարող էր հանգիստ պատասխանեց. «Երկու շաբթի օրվանից աշխատում էի Օլբենիում, այնտեղ շոգ է. Չափազանց ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ընկա»։ «Իսկ ովքեր կան այստեղ»։ «Իմ կարծիքով գրեթե բոլորը», ժպտաց Ջիլը։ «Երեք ռենգելների մոտ ես հանդիպեցի Վանդային. Իսկ Սկոտը գրել է Բերտինային, որ կգա առաջիկա երեքշաբթի»։ Երևում է, որ այս տարի Գրինվուդում այնքան էլ շատ մարդ չի լինի։ Այդ միջոցին մի երկար ու աշխույժ վիճաբանություն սկսվեց, թե ինչու Գրինվուդը հիմա արդեն այն չէ, ինչ էր նախկինում։ Հանկարծ Սոնդրան բացականչեց. «Աստված իմ, ես բոլորովին մոռացել էի. Ես այսօր պետք է զանգահարեմ Բելային. Նա խոստացել է առաջիկա շաբաթում Բրիստոլ գնալ ձիերի ցուցահանդեսին»։ Խոսք բացվեց շների ու ձիերի մասին։ Քլայդը ուշադիր լսում էր, ամբողջ ուժով ջանալով Երևալ այնպես, ինչպես բոլոր մյուսները, բայց շարունակելով տանջալից մտածել նույն բանի մասին. Այն երեքը, որոնք հանդիպեցին անտառում. Ռոբերտան, թերևս նրա դիակն արդեն գտնվել է։ Եվ սակայն համոզում էր իրեն նա. Ինչու այդքան վախենալ? Դժվար թե կարելի լինի գտնել նրան այդքան խորությունում. Չէ՞ որ այնտեղ խորությունը հասնում է 50 ոտնաչափի։ Եվ ինչպես կարող են իմանալ, որ Քլիֆորդ Գոլդենը և Կարլ Գրեհեմը հենց ինքն է։ Ինչպես կիմանան։ Չէ՞ որ նա սրբել է բոլոր հետքերը։ Միայն այն երեք մարդիկ, այն երեք մարդիկ։ Նա ակամա սարսռաց, կարծես ուժեղ մրսած լիներ, և Սոնդրան զգաց, որ Քլայդը ինչ-որ բանով ճնշված է։ Դեռ Քլայդի գալու ժամանակ նա նկատել էր, թե որքան խղճուկ է նրա զգեստը, և հիմա վճռեց, որ նրա վատ տրամադրության պատճառը միջոցների պակասությունն է։ Նա անպայման այսօր ևեթ կվերցնի իր խնայած դրամներից $75 և Քլայդին կստիպի ընդունել այդ։ Թող այս անգամ, քանին այստեղ է, զանազան անխուսափելի մանր ծախսերը չշփոթեցնեն նրան։ Իսկ մի քանի րոպե անց մտածելով, որ գոլֆի մի փոքր պարտիան շատ հարմար առիթներ է տալիս մեկուսի մի անկյունում գրկվելու և համբուրվելու համար, վեր թռավ ու բացականչեց. «Ով է կողմնակից մի պարտիա գոլֆ խաղալու? Ջիլ, Քլայդ, Բերջ, եկեք չորսով խաղանք. Գրած կգամ, որ դուք երկուսով չեք կարող հաղթել ինձ ու Քլայդին»։ «Համաձայն եմ», բացականչեց Բերչարդ Թեյլորը տեղից վեր կենալով և ուղղելով իր դեղնագույն կապույտ զոլերով սվիտերը։ «Թեև ես այսօր տուն եմ վերադարձել առավոտյան ժամը 4-ին»։ «Իսկ դուք ինչպես, Ջիլի»։ «Սոնի, մի պայմանով. Տարվողը նախաճաշով է հյուրասիրում բոլորին»։ «Համաձայն եք»։ Քլայդը ցնցվեց ու սառեց։ Նա մտածեց իր մոտ բոլոր այդ մղձավանջային արկածներից հետո մնացած ողորմելի $25 մասին։ Իսկ ակումբում 4 հոգու նախաճաշը կարժենա $8 կամ $10, ոչ պակաս։ Կարող է պատահել և ավելի։ Բայց Սոնդրան, նկատելով Քլայդի շփոթությունը, իսկույն բացականչեց. «Համաձայն եմ»։ Եվ ավելի ևս մոտենալով Քլայդին, իր ոտնամանի ծայրով թեթևակի խփեց նրա կոշիկին։ «Բայց ես պետք է շորերս փոխեմ, դա մի րոպեի գործ է»։ «Իսկ դու, Քլայդ»։ «Դու առայժմ գտիր Անդրյուին և ասա, որ նա փայտիկներ բերի գոլֆի համար, լավ»։ «Մենք ձեր նավակով կգնանք Բերջի, այնպես չէ»։ Քլայդը վազեց Անդրյուին փնտրելու, մտածելով այն մասին, թե նախաճաշն ինչքան է արժանալու, եթե ինքն ու Սոնդրան տարվեն։ Բայց Սոնդրան հասավ նրա հետևից և բռնեց նրա ձեռքը։ «Սպասիր այս տեղանուշիկս, ես հիմա կվերադառնամ»։ Նա սանդուղքով բարձրացավ իր սենյակը և իսկույն վերադարձավ, իր փոքրիկ ձեռքում պին սեղմելով թղթադրամների մի ծրար։ «Ահա, անուշիկս, շուտ»։ Շշնջաց նա և հապճեպ նրա գրպանը դրեց դրամները։ «Սուս, ոչ մի բառ, շտապիր»։ «Դա նախաճաշի դրամը վճարելու համար է, եթե մենք տարվենք, և ուրիշ զանազան ծախսերի համար»։ «Ես հետո կասեմ»։ «Որքան սիրում եմ քեզ, իմ փոքրիկ մանչուկս»։ Նա իր շագանակագույն աչքերով մի վարկյան խոր հիացումով նայեց Քլայդին, ապա նորից վազեց սանդուղքով վեր և այդտեղից գոռաց. «Այդտեղ կանգնած մի մնա անխելք, գնա ու փայտիկներ բեր, շուտ»։ Եվ նա անհետացավ, իսկ Քլայդը իր գրպանը շոշափելով հասկացավ, որ Սոնդրան իրեն շատ դրամ է տվել։ Անկասկած, դա կբավի ոչ միայն այստեղի բոլոր ծախսերին, այլ փախուստին, եթե կարիք լինի։ «Սիրելի, անուշիկ աղջիկ», բացականչեց նա ինքն իրեն, «հիանալի, քնքուշ, առատաձեռն Սոնդրա, նա շատ է սիրում Քլայդին, իսկապես սիրում է, բայց եթե նա երբևէ իմանա»։ Աստվածի։ Եվ չէ, որ այդ բոլորը պատահել է Սոնդրայի սիրույն։ Եթե նա միայն իմանար այդ, ամեն ինչ նրա սիրույն։ Ապա նա գտավ Անդրյուին և վերադարձավ մյուսների մոտ, ձեռքին փայտիկներ բռնած։ Եվ ահա նորից հայտնվեց Սոնդրան։ Նա վազելով գալիս է, շքեղ կանաչագույն մի սպորտային կոստյում հագին։ Ջիլը մի նոր գլխարկ ու բլուզ հագած, ժոկեի նման ծիծաղում ու կատակում է Բերչարդի հետ, որն արդեն նստած էր մոտորային նավակի ղեկի մոտ, իսկ Սոնդրան վազելիս բղավում է Բերտինային ու Հարլեյ Բեգոտին։
«Հեյ, բարեկամներ, չեք ուզում մեզ հետ գնալ»։
«Ուր»։
«Կազինոյին կից գոլֆակումբը»։
«Ոչ, չափազանց հեռու է. Նախաճաշից հետո կտեսնվենք լճակում»։
Եվ Բերչարդն իսկույն այնպիսի արագություն է վերցնում, որ նավակը դելֆինի նման ոստ-ոստում է։ Իսկ Կլայդը նայում է այդ բոլորին, կարծես քնած լինի, երբեմն երանությամբ և հույսով, երբեմն կարծես սարսափի մութ թուխպի միջով։ Այդ մթության հետևում գուցե ձերբակալությունն ու մահն արդեն ընդհուպ մոտեցել են իրեն։ Չնայած նրա նախկին բոլոր խորհրդածություններին, սկսեց թվալ, թե սխալ է գործել, երբ առանց թաքնվելու այս առավոտ դուրս էր եկել անտառից։ Եվ սակայն ասենք, դա լավագույնն էր, այլապես նա հարկադրված կլիներ ամբողջ օրեր նստել անտառում, իսկ գիշերները դուրս գալ ափի երկայնքով գնացող ճանապարհը, և այդ կերպով ոտով գնալ մինչև Շեյրոն։ Դրա համար կարիք կլիներ երկու կամ երեք օր վատնել, և այդ դեպքում Սոնդրան, զարմացած ու անհանգստացած նրա ուշացումից, կարող էր զանգահարել Լիկուրգ, զանազան զրույցներ կշրջեին, հարցուփորձ կանեին իր մասին, և դրանք հետագայում կարող էին վտանգավոր լինել իր համար։ Բայց այստեղ, այս պայծառ օրվա մեջ, թվում է ոչ մի հոգս չի կարող լինել։ Գոնե մյուսներն անչափ անհոգ են։ Իսկ Կլայդի հոգու խորքում սառը խավար։ Եվ Սոնդրան, հմայված Կլայդի ներկայությամբ, հանկարծ վեր է թռչում։ Նրա ձեռքում կարծես վիմպել լինի։ Ծածանում է մի փայլուն շարֆ և զվարթ չարաճճիությամբ բացականչում է.
«Կլեոպատրան ավարկում է ծովերում հանդիպելու համար»։ «Հանդիպելու համար»։ «Նա ում հետ հանդիպեց այնտեղ»։
«Չարլի Չապլինի հետ»,»
թելադրեց Թեյլորը ստիպելով, որ նավակը մոլեգին ոստյուններ անի, որպեսզի Սոնդրան հավասարակշռությունը գործնի։
«Հիմարություններ դուրս մի տա»,»
պատասխանեց Սոնդրան, ոտքերն իրարից հեռացնելով, որպեսզի կանգուն մնա։
«Ոչ, դուք էլ չգիտեք Բերչի»,»
ավելացրեց նա։ «Կլեոպատրան սլանում է»։
«Գիտեմ, ջրասավառնակով»։
Նա ետ գցեց գլուխը ու լայն բացեց ձեռքերը, իսկ նավակը շարունակում էր ոստ-ոստել, նետվելով մերթաչ, մերթծախ, որպես խրտնածի։
«Միևնույն է, ինձ չեք կարող գետին գցել Բերչի, կտեսնենք»,»
աղաղակեց Սոնդրան, և Բերչարդը երբեմն փոխելով նավակի ուղությունը, սկսեց խիստ շարժումներով, որքան թույլ էր տալիս նրա հնդկնությունը, դեսուդեն նետել նավակը։ Իսկ Ջիլը վախից բղավեց.
«Ինչ եք անում, ուզում եք ջրասույս անել մեզ բոլորիս»։
Կլայդը ցնցվեց ու գունատվեց, կարծես կայծակնահար եղավ։ Նա հանկարծ սրտխառնուկ ու թուլություն զգաց։ Նա բնավ չէր մտածել, որ հարկ կլինի այդպես տանջվել ու չարչարվել։ Մինչդեռ նա գունատվում էր ամեն մի պատահական անակնկալ բառից։ Իսկ եթե հարկ լինի ենթարկվել լուրջ փորձության, եթե հանկարծ վրա հասնի ոստիկանական գործակալը և հարցնի, թե որտեղ էր երեք և ինչ գիտեր Ռոբերտայի մահվան մասին, չէ որ նա կսկսի ծամծմել, չի կարողանա արտասանել ոչ մի բառ, և իհարկե կմատնի իրեն։ Ոչ, նա պետք է քաջ լինի, պարզ և զվարթ պահի իրեն, պետք է, գոնե այս առաջին օրը։ Բարեբախտաբար բոլորն էլ այնպես զվարթ էին և արագ շրջագայությունից այնպես գրգռված, որ ըստ երևույթին չնկատեցին, թե Ջիլի բացականչությունն ինչքան շշմեցրեց Կլայդին, և վերջինս աստիճանաբար վերստացավ իր հանդարտ տեսքը։ Այդ միջոցին նավակը մոտենում էր կազինոյին,
և Սոնդրան որոշեց այդ շրջագայությունն ավարտել մի որևէ ազդեցիկ արարքով։ Տեղից ցատկելով նա կարչեց նավամատույցի բազրիքին։ Մինչև նավակն անցավ և միայն պտույտից հետո մոտեցավ նավամատույցին։ Եվ Քլայդը, որին Սոնդրան միաժամանակ շողշողուն մի ժպիտ ուղարկեց, անզսպելիորեն ձգվեց դեպի նա, դեպի սիրող, համակրելի, մեծահոգի, համարձակ Սոնդրան։ Եվ որպեսզի արժանի լինի նրա ժպիտին, վեր թռավ, օգնեց Ջիլին նավամատույցի սանդուղքով բարձրանալու, իսկ ինքը ձեռքերի վրա ձգվեց և Սոնդրայի հետևից արագ վեր ելավ, ջանալով զվարթ և աշխույժ երևալ։ Բայց այդ աշխուժությունը ներքնապես նույնքան կեղծ էր, որքան արտաքուշ ճշմարտանման։
«Հիանալի, դուք իսկական մարմնամարզիկ եք»։
Եվ հետո գոլֆի խաղադաշտում Քլայդը Սոնդրայի ղեկավարությամբ խաղում էր այնքան հաջող, որքան թույլ էին տալիս նրա անփորձությունն ու տանջալից հուզմունքը։ Իսկ Սոնդրան հիացած, որ միատեղ են, միայն երկուսով, և խաղի ընթացքում երբեմն գտնվում են ստվերոտ անկյուններում, ուր կարելի է համբուրվել, պատմեց նրան, որ ինքը, Ստյուարտը, Ֆրենք Հարիետը, Վայներ Ֆենտը, Բերչարդն ու Վայլոտ Թեյլորը, Գրենտն ու Բերտինա Քրենստոնը, Հայլը Բեգոտը, Պերլի Հեյնսը և Ջիլ Թրամբալը պատրաստվում են էքսկուրսիայի մի ամբողջ չափաթով։ Նրանք ճամփա կընկնեն վաղը ցերեկով, նախ լճով 30 մղոն մոտորային նավակով, ապա ավտոմոբիլով 40 մղոն դեպի արևմուտք, այսպես կոչված արջերի լիճը։ Այնտեղ նրանք վրաններ կխփեն և մակույկներով հաջորդաբար կշրջեն նրա ափերը։ Այնտեղ կան ամեն տեսակ գեղանկար անկյուններ, որոնք հայտնի են միայն Հարլեին ու Ֆրենկին։ Ամեն օր մի նոր վայրում տղաները սկյուռ և ձուկ կորսան ճաշի համար, իսկ լուսնկագիշերներով պտույտներ։ Ասում են նաև, որ այնտեղ մի պանդոկ կա, ուր կարելի է գնալ մակույկով։ Նրանց հետ կգնան 2 կամ 3 ծառաներ, և պատշաճության կանոնները պահելու համար հասակավորներից որևէ մեկը։ Իսկ անտառում շրջագայություններ, և սիրահար զույգերի համար ինչքան առիթներ, մակույկով պտույտ լճի վրա, երկար ժամեր երկուսով։ Նրանք մի ամբողջ շաբաթ անբաժան կլինեն։ Թեև վերջին օրերի դեպքերը կարող էին ստիպել Քլայդին տատանվել, սակայն նա ակամա մտածեց. «Ինչ էլ պատահի, ավելի լավ չէ նրանց հետ գնալ»։ Ինչքան հիանալի է, որ Սոնդրան այնքան սիրում է նրան։ Բացի այդ, այլապես ինչ է անելու ինքը։ Դա թույլ կտա իրեն այստեղից հեռանալ։ Հեռու այդ դժբախտ դեպքի վայրից։ Եվ եթե ենթադրենք, որ մեկը կփնտրի իրեն նմանվող մի մարդու, ինքը պարզապես չի լինի այն վայրում, ուր կարող են տեսնել ու խոսել իր մասին։ Այն 3 մարդիկ։